Blaðsíða 36. Þriðjudagur 29. júní. Kæra dagbók. Ég var í lestrastuð í gærkvöldi. Anna Frank, dagbókastelpufangin, gaf dagbókinni sinni nafn. Hún hétt Kitty. Mér finnst það svolítið barnalegt nafn, sko. Ég að hugsa að nefna því einhverju flottu nafni. Það þarf að vera svona glæslegt nafn. Anna Frank vissi auðvitað ekki að hún Kitty yrði heims fræg. Þá hefði hún kannski valið annað nafn. En þegar maður veit að nafnið mun fylgja bókinu um allan heim, þá ekki alveg sama hvað maður velur. Mér datt fyrst í hug Snúlla, en sá svo að það passar ekki á þig. Þú ert svolítið hefðarfrúarleg. Það gerir sennilega skrautmynstrið á hornunum á fagurgrænu kápunni. Gormarnir eru líka svona eins og kóróna eða rándýrir eðalskartgripir. Svo eru kápuspjöldin glerhörð og þykk. Ég keypti nefnilega dýru útgáfuna í búðinni. Já, veistu, Snúlla, Dúlla, Krúsi eða Snúðska eru ekki nöfn fyrir þig. Þú ert meira svona Gimsteina, Eðalstína, já eða bara Kleópatra eins og egypska drottningin. Þetta svolítið flókið mál. Ég ætli gönguferð með Tóti og hugsa þetta aðeins. Blessa með hann. Á síðunni hugsanablaðra. Í henni stendur. Hverjar voru hugleiðingar Ólafíu Arndísar þegar hún var að finna nafn á dagbókina sína?